Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Արտգործնախարար Արմիրզյանը հայտարարում է, Երևանն ու Բաքուն շարունակում են աշխատել համաձայնեցնելու հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը։ Պաշտոնական Երևանի համար հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը առաջնահերթություն չէ, ինչու են մեղադրվում Գյումրիի նախկին քաղաքապետն ու նրա մերձավորները հենց այս քրեական գործի հարությունից հետո երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության։ Առաջիկա րոպեներին կպատմենք նաև Վրաստանի հետընտրական զարգացումների մասին, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կա 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքը շարունակվում է, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է պարտադիր տեսանկարահանման մասին հայաստանյան օրենքը, որով փողոցներում, ինչպես նաև պետական ու մասնավոր հաստատություններում տեղադրված տեսախցիկների թիվը կտրուկ ավելացվելու է և դրանց տվյալները հասանելի են լինելու ոստիկանության համար։ 2024-ի հունիսին ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ հաստատված այս օրենքն ըստ կազմակերպության անհիմն է և ոտնահարում է անձնական կյանքի և մի շարք այլ ազատությունները։ Արևմուտքը համառորեն իր ծառայություններն է պարտադրում հարավային Կովկասում, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործում։ Այսօր Մինսկում մեկնարկած Եվրասիական տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վրաստանի ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի քաղաքային խորհրդի փոխնախագահ Ռովշան Իսկանդերովին հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ քվեատուփի լցոնում իրականացնելու մեղադրանքով միջադեպը տեղի էր ունեցել Մարնեուլի շրջանի Սադախտո գյուղի ընտրատեղամասում, լցոնումից հետո քվեարկությունը տեղամասում դադարեցվել էր, արդյունքները չեղարկվել էին։ Ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով Լիբանանում գործող Իրան-ԱՄՆ Հեզբոլա շարժման և Իսրայելի միջև հրադադարի հաստատման շուրջ ընթացող միջնորդավորված բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել։ Վերջին 24 ժամերին բանակցություններում այնպիսի առաջընթաց է եղել, որ արդեն իսկ հստակ է նախագահ Բայդենը չէր սխալվել, երբ իր հատուկ բանագնաց Ամոս Հոխշտայնին գործուղել էր տարածաշրջան, նշել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ Թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Էսենյուրթ վարչական շրջանի ղեկավար հնդիմադի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ Ահմեդ Օզերին, Ստամբուլի դատախազությունը նրան մեղադրում է քրդական բանվորական կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ հետ կապերի մեջ և Իսպանիայում տեղի ունեցած ջրհեղեղների զոհերի թիվը մոտենում է 100-ին, այս մասին հաղորդել է երկրի փրկարարական ծառայությունը, նշելով, որ այս պահին հաստատվել է առնվազն 95 զոհերի մասին տեղեկատվությունը, մի քանի տասնյակ մարդ, այդ թվում Ռումինիայի 22 քաղաքացիներ համարվում են անհետ կորած։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու Երևանի առաջարկը ադրբեջանի կողմից կտրականապես մերժվելուց հետո պաշտոնական Երևանն այժմ հայտարարում է կողմերի մնացել է համաձայնեցնել ընդամենը 1-2 ձևակերպում։ Երեկ էլ հիշեցնենք, վարչապետի աշխատանքը կազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն էր հայտարարել, թե կողմերն այժմ բանակցում են խաղաղության համաձայնագրի չհամաձայնեցված դրույթների համաձայնեցման շուրջ մի բան, որ պահանջում էր Ալիևի վարչակազմը։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի գլխավոր պահանջը ևս չի փոխվել, Հայաստանը պետք է հրաժարվի ներկայիս սահմանադրությունից, հակառակ դեպքում, ինչպես հայտարարում են ադրբեջանի իշխանությունները, փաստաթուղթը չի ստորագրվի։ Շուղի Գաստյանն է շարունակում։
Երևանն ու Բաքուն ուղիղ 2 ամիս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ տարաձայնություններից հետո ոչ թե համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ ստորագրեցին, ինչպես Հայաստանի պաշտոնյաներն էին առաջարկում, այլ շարունակում են աշխատել չհամաձայնեցված կետերի համաձայնեցման շուրջ։ Մի բան, որը Բաքուն էր պահանջում, փաստաթուղթն ամբողջությամբ համաձայնեցնել, ապա ստորագրել։ Այսօր խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասնեց. Գործընթացն արագացնելու համար ադրբեջանական կողմին առաջարկել առաջարկել էին փաստաթղթից հանել թե Բաքվի, թե Երևանի այն առաջարկները, որոնց շուրջ համաձայնություն չի եղել, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է։
Եվ հիմա մենք ունենք ըմբռնում այն մասին, որ կա եւս 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակեն, սա էլ բանակցային նորմալ գործընթաց է, պետք է զգուշավոր լավատեսություն հայտնեմ այն մասին, որ մոտ ապագայում ես կհաջողվի նաև համաձայնության գալ այդ 1-2 ձևակերպումների շուրջ, որից հետո արդեն պայմանագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցվող տարբերակը, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել, ունի 17 կետ, որից 13-ը ամբողջությամբ 3-ը մասնակի են համաձայնեցված, իսկ 1 կետի շուրջ առհասարակ համաձայնություն չկա։ Թե այժմ կոնկրետ քանի կետ է փորձարվում համաձայնեցնել, այսօր արտգործնախարարը չհստակեցրեց, ընդհանուր նշելով, թե քննարկումը 1-2 ձևակերպման շուրջ է։ Երեք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը նշել էր, թե բանակցություններն ընթանում են 3 մասամբ համաձայնեցված կետերի շուրջ։ Պովանդակության վերաբերյալ Արարատ Միրզոյանը այսօր էլ հրաժարվեց խոսել։
Չկարողանալով իհարկե հանրայնացնել կոնկրետ ձևակերպումների բնույթը կամ թեմա, կարող եմ ասել, որ դրանք վերաբերում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առանձին նյուանսների, որոնք, եթե հաջողվի փոխհամաձայնեցնել, կգան ամբողջականացնելու կարգավորման գործընթացը։
Պաշտոնական Երևանի համար հայ ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը առաջնահերթություն չի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն այս մասին հայտարարել եւ վարացի կրկնել հայ ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի պնդումը, թե պատմության ողբերգական անձքերով պետք է մասնագետներն զբաղվեն։ Նախարար Միրզյանի կուսակիցներից մեկն էլ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն անցած ամիսներին վկայ կոչելով վարչապետ Փաշինյանին, խոսել էր ցեղասպանության զոհերին ցուցակագրելու անհրաժեշտության մասին։ Ինքը վարչապետն իր ապրիլ 24-ին վերջին ուղերձում Օսմանյան կայսրության առաջնորդներին մեղադրելու փոխարեն սլակն ուղել էր հայերի կողմը։ Չնայած Փաշինյանի կառավարության այս հարցում էլ դիրքորոշման կտրուկ փոփոխությանը, Անկարան իր վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ փոխել, կարծեք թե չի շտապում, շարունակելով խոսել նախապայմանների լեզվով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչու Թուրքիան ավելի քան 2 տարի չի կատարում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը եւ չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական ազնագիր ունեցողների համար։ Հարցն այսօր խորհրդարան եկած արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին ուղեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ինչու պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել, նորից դրա մասին որևէ մեկը ստեղյակ չի։ Ես ուզում եմ, որ շատ հստակ ձևակերպեք այն խնդիրը, որը խոչընդոտ է դարձել պայմանավորվածության իրականացման համար։
Թուրքիան այնուամենայնիվ իրենց հետ մեր հարաբերությունների կարգավորումը կապում է, չի ուզի այլ բառ օգտագործել, ինչ որ կերպ կապում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի հետ։
Ցամաքային սահմանը բացելու վերաբերյալ համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ որևէ առաջընթաց չկար, հետևաբար անդիմադիր պատգամավորը հակադարձեց Արարատ Միրզոյանին։
Ամենասկզբից էլ բանակցություններում Թուրքիան կապել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Այսինքն դա նորություն չի, եւ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էլ եղել է այդ համատեքստում։ Այսինքն պայմանավորվածությունների ձեռքբերումից հետո չէ, որ Թուրքիան ասել է՝ «Բա գիտեք, գնացեք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորեք, հետո մենք այս պայմանավորվածությունը իրականություն կդարձնենք»։ Այդ համատեքստը արդեն եղել է։ Ես կարծում եմ կոնկրետ պատճառներ պետք է լինեին, որ այս պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել։
Արարատ Միրզոյանը անարձագանք թողեց ընդդիմադիր պատգամավորի այս դիտարկումը։ Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն, Թուրքիան միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը չէ, որ պայմանավորում է սահմանի բացումը, այլ ունի կոնկրետ այլ նախապայմաններ, որոնց մասին իշխանությունները լռում են։
Իհարկե դա ներառում է նաև սահմանադրությունը, մի անգամ չի որ դրա մասին խոսացվել է, եւ ամենակարևոր հարցը, որ այսօր նաև աշխարհակահաղական տարբեր կենտրոնների հետաքրքրության տիրույթումը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, Թուրքիան, որ ինքն է 1993-ին փակել Հայաստանի հետ սահմանը, չի ուզում բացել ցամաքային սահմանն անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Հայաստանը հրաժարվում է առաջ քաշել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, իսկ որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չէ, այսօր խորհրդանում ուղիղ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի։
մեկնարկել է զինվորական ծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների առաջարկների շուրջ քննարկումներ, որի նպատակն ինչպես ներկայացվում է բանակը զինվորականի համար առավել գրավիչ դարձնելն է, արդյոք առաջարկվող փոփոխությունները բավարար են լրացնելու զինված ուժերու մարդուժի պակասագանը, Սարբեկյանն է հետևել քննարկումներին։
Որ սահմանամերձ ու հատուկ կարևորության ուղղություններով զինծառայությունը գրավիչ դառնա, բանակը համալրվի, ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներն առաջարկում են թոշակի անցած ծառայողների կենսաթոշակը պահպանել։ Գործող օրենքով զինվորական ծառայության անցնելու կամ վերադառնալու դեպքում երկարամյա կենսաթոշակը դադարեցվում է։ Ազգային ժողովը հրատապ կարգով է քննարկում իշխանական պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի ու Արմեն Խաչատրյանի այս նախագիծը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ էր մասնակցում նիստին։
Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղություններում, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սահմանային զորամասերին և կարևորություն ունեցող հատուկ զորամասերին, օրինակ տարբեր զորատեսակների, օրինակ կարող ենք բերել անօթաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ զորամասեր, մեզ համար մեծ կարևորություն ունեն կապի ոլորտի, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիք փորձ և արագ կարող են համալրել զինված ուժերի շարքերը ու իրենց նպաստը բերել։
Այս արտոնությունը բոլոր զորամասերում չի կիրառվելու, ցանկը կսահմանի պաշտպանության նախարարությունը։
Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը պահպանել այն պահեստազորայինների համար, ովքեր կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայության կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում, սակայն ոչ ավելի քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնում նշանակվելու պայմանով։
Բանակը զինծառայողներով համալրելու համար այս փոփոխությունը բավարար չի համարում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Բեկումնային փոփոխության համար առաջարկում է մարտական հերթապահության անձնակազմի աշխատավարձը կրկնապատկել բոլոր զորամասերում,
որ հնարավորություն կտա ոչ միայն շարքային սերժանտական անձնակազմի, այլ նաև սպայական կազմին ոչ միայն ուղղորդել դեպի մարտական հերթապահություն կրող զորամասեր, այլ առհասարակ զինվորական ծառայություն։
Սա այն եզակի նախագծերից է, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միաձայն։
Կոմ 88 դեմ 0 ձեռնպազորը որոշում ընդունվել է։
Երկրորդ ընթերցմամբ էլ այսօր կշարունակեն քննարկել ու ընդունել նախագիծն ամբողջությամբ։
Գյումրիում դեռ սպասում են քաղաքի իշխանությունից հրաժարված Բասանյան դաշինքի ու քաղաքապետի բացատրություններին, ինչու գնացին այդ քայլին, արդյոք իրենց նկատմամբ ճնշումներ եղել են։ Հրաժարականները, հիշեցնենք, հաջորդեցին դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մերձավորների դեմ քրեական վարույթի հարուցմանը։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը փորձում է պարզել, ինչ ընթացք են ստացել ծանր հանցանքներում կասկածվող անձանց դեմ քրեական վարույթները։
Ինչի համար են մեղադրվում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, նրա կրտ սերվորդին և նրանց երեք մերձավորները։ Հենց այս քրեական գործի հարուցումից հետո երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության, քանի որ իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով վայր դրեց ավագանու մանդատները, քաղաքապետն էլ հրաժարական տվեց։ Իրավապահները հայտնում են, որ Բալասանյան ընտանիքը ապօրինի է օտարել իրեն պատկանող 19-րդ դարի սև բերդի հարակից հողերը։ Քնչականի փոխանցմամբ այդ հողերը օտարման ենթակա չեն եղել, փաստաթղթեր են կեղծվել, արգու վաճառք ձևակերպվել, որի վերջնարդյունքում օտարված բոլոր հողակտորները գնել է կրսեր Բալասանյանը։ Այս գործով 5 մեղադրյալներից 3-ը տնային կալանքի տակ են, մեկը չհեռանալու ստորագրություն է տվել, իսկ Միացյալ Նահանգներում գտնվող ավագ Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա։ Արդյոք 70-ամյա նախկին քաղաքապետի նկատմամբ արդեն հետախուզում հայտարարվել է ազատության այս հարցմանը ոստիկանությունը մերժել է պատասխանել, պնդելով, թե կխախտի անձնական ու ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը։ Մինչ այդ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամներն են հրավիրվում քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Վերջիններս 2018-ի հոկտեմբերին ավագանու որոշմամբ հաստատել են օտարվող հողատարածքների աճուրտի ցանկը, այդ թվում և Սևբերդի հարակից հողատարածքինը։ Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանն օրերս ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե ավագանու համար բավարար է եղել ներկայացված փաստաթղթերը իպատետը, և ինքը անձամբ կողմ է քվյարկել։
Կադաստրը, այդ սա եղած գույքերի, քարտեզների, գծագրերի, ռեստրների, ռեգիստրների տեր ու տիրականն է։ Բա ինչի համար է ինքը, եթե ինքը չպտի նայ այդ դիմում, ասի, Հարգելի մերժում եմ սա, որովհետև սա պետական սեփականություն է, վերջացավ։ Կադաստրը, որ սեփականության վկայական է տալիս, համայնքի ավականին էլ որոշում է տնել աճուրթի։ Ես էլ կողմ եմ քվեարկել, որովհետև տեսել եմ սեփականության վկայականը։ Կադաստրից մեղադրյալ չկա ներգրավված, ինչի՞։
Ավելի վաղ 2015-ին փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանին ՊՆ-ն ուղակի վաճառքով օտարել է առաջին հողակտորը։ Բարսեղյանը հարցնում է.
Պաշտպանության նախարարությունը հողը ծախել է մասնավոր անձի, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին մեղադրանք եք ներկայացրել։ Գնացեք Լեմյակ պաշտպանության նախարարությունից, մեղադրյալ չկա տեղից ներգրավվելիք։ Կասկածյալ չկա։
Սուրեն Ջանոյանի փաստաբան Կարեն Մերժլումյանը ազատության է զրույցում մեղադրանքից մանրամասներ չփոխանցեց, միայն հայտնեց, որ իր վստահորդը մեղադրանքը չի ընդունում։
Հայաստանում հետընթրական լարվածությունը չի թուլանում Թբիլիսիի հասցեին արևմուտքից քննադատությունների տարափը, հնարավոր պաշտամիջոցների մասին նախազգուշացումներ։ Մինչ այդ ընդդիմությունը կարծեք թե դեռ չի շտապում փողոց դուրս բերել իր տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, ովքեր պնդում են, որ վրացական երազանքը գողացել է իրենց ձայները այս մեղադրանքների առնչությամբ։ Դատախազությունը իրավական գործընթաց է սկսել ընդ որում առաջինը հարցաքննության կանչելով նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։
Ես գիտեի, թե ընդհանրապես հակառակն է, քնչական մարմինը պետք է ապացույցներ գտնի։
Նույն դրամաբանությամբ դատախազությունը նաև Ժոզեփ Բորելին պետք է հարցակննի ու ապացույցներ պահանջի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 3 երեկոյան այսպես արձագանքեց դատախազության հրավերին. Ճեպազրույցի մեկնարկի նախ ընտրությունների ընթացքում խախտումների վերաբերյալ տեսանյութեր ցուցադրեց, ապա հայտարարեց. հասարակությունն անհապաղ քննություն է պահանջում, այլ ոչ քաղաքական գործընթաց նախագահի դեմ։
Սրանք փաստեր են, փաստեր, որոնք բոլորը գիտեն, քնչական ու դատախազությունը պետք է քննություն սկսեն, որովհետև եղել են խախտումներ, որոնք բոլորն էլ նկատել են։
Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները չեն ընդունում շաբաթօրը կայացած ընտրությունների արդյունքները, պնդում են, թե ձայների 54%-ը ստացած իշխող վրացական երազանքի օգտին մոտ 300 000 ձայն է կեղծվել։ Վրաստանի դատախազությունը 3 տեղեկացրեց, թե ընտրակեղծիքների մասին հայտարարության համար քննություն է սկսում, հաջորդ օրը նախագահին հրավիրելով հարցաքննության։ Իշխանություններն էլ շտապեցին հայտարարել, թե եթե նախագահը հրաժարվի ներկայանալ, ուրեմն մեղադրանքները կեղծեն։ Ընդդիմությունից դատախազության հրավերը աբսուրդ որակեցին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, վկայակոչելով անկախ դիտորդներին, որոնք ընտրություններն ազատ ու արդար չեն որակել, իրավապահներին կոչ է արել անցիկ ու անկախ քննություն անցկացնել։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը Վրաստանի հետընտրական զարգացումները շատ մտահոգիչ է որակել։ Ընտրություններից 5 օր անց քվեատուփի մեջ քվեաթերթիկներ լցնելու տարածված տեսանյութի հետքերով 2 անձ է բերման ենթարկվել։
Ուկրաինայում խաղ բնակավայրերին Ռուսաստանի զինուժի հերթակամացու հարվածների ֆոնին նախագահ Զելենսկին արևմտյան դաշնակիցներից կրկին պահանջում է չեղարկել Ռուսաստանի տարածքներին հարվածելու սահմանափակումները։
Երեկերոկան ռուսական զորքերը ռմբակոծել են Խարկովի 9 հարկանի բնակելի շենքերից մեկը։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով զոհվել է 12 տարեկան երեխա, առնվազն 35 մարդ վիրավորվել։ Խարկովի ղեկավարի խոսքով ռուսները հատուկ են գիշերները հարվածում խաղաղ բնակավայրերին։
Ռուսական ուժերը երեկոյան ու գիշերային ժամերին են ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը, որ հնարավորինս շատ մարդ տուժի։ Սա պարզապես ահաբեկչություն է։
Խաղ բնակավայրերի չդադարող ռմբակոծություններին զուգահեռ ռուսները ակտիվ գրոհում են ուկրաինական դիրքերը միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Հատկապես թեժեն մարտերը Կուրախովը քաղաքի համար, որը ուկրաինական ուժերի լոգիստիկ կենտրոնն էր Դոնեցկի հարավում։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն ռուսական մի խմբավորում արդեն ներխուժել է ռազմավարական նշանակության այդ քաղաք։ Հարձակումները շարունակվում են նաև հյուսիսից, Սելիդովեից և հարավից, Ուգլեդարից, որը ամիսներ առաջ էր անցել ռուսների վերահսկողության տակ։ Եթե ուկրաինացիները ստիպված լինեն նահանջել նաև Կուրախովը, փաստացի Դոնեցկի ողջ արևմտյան հատվածը կանցնի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Ռազմական փորձագետ Ռոման Սվիտանը, սակայն, հորդորում է ժամանակից վաղ ենթադրություններ չանել փլուզ ողջ ճակատի վերաբերյալ։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առայժմ։